Dari Washington, inilah VOA.
Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera akan kami sajikan pagi ini, Minggu 31 Agustus 2014. Selamat pagi, pendengar. Senang sekali VOA Washington bisa kembali menemani Anda di penghujung bulan ini. Dari Studio 17, gedung VOA di Washington, D.C., saya Karlina Amkas menemani Anda memulai hari. Saya awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia. Ukraina minta bantuan lebih banyak dari Uni Eropa hadapi Rusia. Amerika serukan koalisi global lawan militan ISIS. Negosiasi nuklir Iran berlanjut di sela sidang umum PBB. Itulah pendengar, pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia pagi ini. Sedangkan dua laporan internasional pagi dari Sydney, Australia siap mengirim jet tempur Super Hornets untuk hadapi Muslim radikal di Irak.
Discussions going on between the United States and its friends and allies about what more can be done to avert further disasters in this part of the world. Should we be asked, we would want to look at any request.
Sedangkan dari Washington, perselisihan dan penundaan hasil pemilihan presiden di Afghanistan, menurut pengamat, mengancam pengalihan kekuasaan dan bisa menimbulkan konsekuensi berbahaya. Kami lengkapi dua laporan tadi dengan liputan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak menaikkan harga BBM dan meminta semua pihak menghormati keputusannya.
Pemerintah manapun nggak bisa gerak subsidi BBM, listrik, dan sebagainya. Itu sekitar 30%, 31%. Kemudian bayar bunga dan cicilan utang berapa? 20%.
Info sains dan kesehatan kali ini tentang program magang di Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA guna menyiapkan ilmuwan masa depan. Kami juga akan menyajikan laporan dari dunia bisnis dalam berita ekonomi dan keuangan. Beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan ribuan tentara dan ratusan tank Rusia bertempur membantu separatis di kawasan Ukraina, dan ia memohon Uni Eropa agar bertindak lebih keras membantu pemerintahnya. Poroshenko berbicara hari Sabtu di Brussels dalam KTT para pemimpin Uni Eropa, di mana krisis di Ukraina menjadi agenda utama. Ia mengatakan kegagalan untuk menyelesaikan konflik antara pasukan separatis dan pemerintah itu bisa membuatnya merembet ke kawasan-kawasan Eropa lain. Ketua Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso, mengatakan krisis di Ukraina telah mencapai titik kritis di mana mustahil untuk mundur, sementara Rusia terus membantu separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Barroso mengatakan Eropa siap mengenakan sanksi-sanksi baru atas Rusia yang dituduh menyediakan bantuan militer besar-besaran bagi separatis di Ukraina. Tetapi Barroso juga menegaskan pintu Uni Eropa tetap terbuka untuk solusi politik di Ukraina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Ukraina, Andriy Lysenko, mengatakan pemberontak telah memukul mundur pasukan pemerintah dari sejumlah kota di Ukraina Timur. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyerukan koalisi global untuk memerangi kelompok militan negara Islam atau ISIS. Dalam artikel yang diterbitkan surat kabar New York Times, Menteri Kerry mengatakan ISIS adalah ancaman yang bangkit tidak hanya di Irak dan Suriah, tapi dimanapun para anggotanya bisa menyusup tanpa terdeteksi, termasuk Amerika. Ia mengatakan militan ISIS telah menunjukkan kebiadaban dan kekejian yang memprihatinkan, namun ini bisa diatasi dengan tanggapan bersama dari koalisi sebanyak mungkin negara yang dipimpin Amerika. Presiden Amerika Barack Obama sebelumnya mengatakan ia saat ini belum memiliki strategi untuk menangani ISIS. Namun Kerry mengatakan dalam artikel itu bahwa Amerika akan mengajukan sebuah rencana aksi pada KTT Dewan Keamanan PBB September mendatang sewaktu sidang Majelis Umum berlangsung.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan 6 negara berpengaruh di dunia akan membahas upaya mencapai kesepakatan komprehensif tentang program nuklir Iran di sela-sela sidang umum PBB bulan depan di New York. Catherine Ashton mengatakan hari Sabtu kepada para wartawan bahwa kelompok P51 yaitu Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika akan berunding mengenai program nuklir Iran. Keenam negara itu dan Iran gagal memenuhi tenggat 20 Juli untuk mencapai kesepakatan, lalu memperpanjang perundingan hingga November akhir. Ashton akan selesai menjabat bulan Oktober, tetapi diperkirakan akan terus memimpin perundingan nuklir dengan Iran itu. Ia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Zarif, hari Senin di Brussels. Presiden Iran Hassan Rouhani hari Sabtu di Teheran mengatakan rangkaian sanksi baru oleh Amerika atas sejumlah orang dan lembaga Iran tidak sejalan dengan semangat perundingan nuklir tersebut. Sanksi-sanksi baru itu diumumkan hari Jumat oleh Departemen Keuangan Amerika. Pemerintah Liberia mencabut karantina terhadap sebuah perkampungan kumuh di Monrovia, ibu kota negara itu, yang tadinya diberlakukan untuk menghambat penyebaran virus Ebola. Pemerintah hari Sabtu membongkar barikade-barikade di sekitar distrik West Point. Langkah itu disambut gembira oleh para warga, sementara para pedagang membuka lagi toko-toko mereka. Polisi anti huru-hara bentrok dengan warga setelah pemerintah tiba-tiba menetapkan karantina itu 10 hari lalu. Warga khawatir mereka tidak akan mendapat pasokan pangan dan air. Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, memerintahkan karantina atas West Point setelah warga menyerbu sebuah klinik pasien Ebola di sana. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan lebih dari 1.500 orang telah meninggal akibat wabah Ebola di Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, dan Senegal. Hari Jumat, Badan Kesehatan Sedunia itu memperingatkan wabah yang telah berlangsung 6 bulan itu memburuk karena 40% dari seluruh penderita terjangkit dalam 3 minggu ini.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kabar tentang ponsel iPhone 6 produksi Apple terus mengalir. Produsen ponsel terbesar ketiga di dunia itu mengatakan akan menggelar peluncuran produk di California pada 9 September, tetapi tidak merincinya. Situs-situs teknologi yakin Apple akan menghadirkan generasi baru iPhone dengan layar lebih besar. Mereka mengatakan layar 10 cm saat ini akan diperlebar menjadi hampir 12 cm. Para pengamat teknologi juga memperkirakan hadirnya iWatch, sebuah jam tangan canggih yang bisa memantau kesehatan penggunanya dan mengontrol peralatan dan perlengkapan elektronik yang tersambung internet di sebuah rumah. Jika benar, iWatch akan menjadi produk baru pertama yang diluncurkan Apple sejak iPad tahun 2010. Dan pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Pendengar, selepas Warta Dunia, kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan. Kembali akan disampaikan Tony Hotland.
Pengeluaran konsumen Amerika bulan Juli turun, terutama disebabkan anjloknya pembelian otomotif. Pertumbuhan pendapatan juga melambat. Pengeluaran konsumen turun 0,1% bulan lalu setelah naik 0,4% bulan Juni, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Jumat. Ini adalah penurunan pertama dalam pengeluaran konsumen sejak Januari. Kenaikan pendapatan melambat menjadi 0,2% bulan Juli, yang terlemah dalam 7 bulan ini. Pengeluaran konsumen berkurang terutama diakibatkan turunnya penjualan otomotif yang melambat bulan Juli setelah mencatat laba besar dalam beberapa bulan ini, meskipun pengeluaran di sektor-sektor lain juga lemah. Belanja konsumen menggerakkan 70% aktivitas perekonomian Amerika, jadi pemulihannya diperlukan agar ekonomi Amerika bisa mempertahankan momentum dalam paruh kedua tahun ini. Beralih ke Eropa, inflasi turun ke tingkat tahunan 0,3% bulan Agustus di ke-18 negara pengguna mata uang euro dan menggarisbawahi kerapuhan pemulihan perekonomian benua itu. Kantor Statistik Uni Eropa, Eurostat, mengatakan angka itu turun dari 0,4% bulan Juli seperti yang diperkirakan kalangan analis pasar. Inflasi inti, yang tidak termasuk pangan dan energi yang fluktuatif, memberi sinyal yang cukup cerah karena naik dari 0,8% menjadi 0,9%. Ekonomi di zona euro tidak menunjukkan pertumbuhan dalam triwulan kedua, sementara kecemasan mengenai krisis di Ukraina berdampak pada keputusan-keputusan yang diambil konsumen dan untuk berinvestasi. Bank Sentral Eropa memperingatkan inflasi diperkirakan memburuk dan mengatakan akan menambah stimulus lagi jika diperlukan. Banyak analis memprediksi Bank Sentral itu akan meluncurkan pembelian aset-aset finansial besar-besaran guna memompa uang lebih banyak ke dalam ekonomi Eropa. Sementara itu di Asia, maskapai Malaysia Airlines akan mem-PHK 6.000 pegawai sebagai bagian dari perombakan sebesar $1.9 miliar yang diumumkan hari Jumat demi membangkitkan lagi citra MAS setelah dihantam 2 bencana pesawat penumpang.
Inilah VOA Washington.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan. Kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan. Sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan internasional pertama. Australia mengatakan pihaknya siap mengirim jet tempur Super Hornets untuk bergabung dengan serangan udara pimpinan Amerika terhadap Muslim radikal di Irak. Pejabat Pertahanan Australia mengatakan jet-jet tempur mereka dalam siaga tinggi. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney, selengkapnya disampaikan Made Yoni. The Voice of America,
VOA. Sepeda motor pertama kali dipatenkan pada tanggal 30 Agustus 1885 dan sepeda motor pertama di dunia itu dibuat oleh Gottlieb Daimler. Namun kendaraan bermotor roda dua itu baru populer pada tahun 1910 ketika digunakan secara besar-besaran di semua angkatan bersenjata selama Perang Dunia Pertama. Ketenaran sepeda motor menurun selama masa depresi ekonomi, namun melonjak kembali setelah Perang Dunia Kedua dan tetap dikenal hingga sekarang. Putri Diana atau yang dikenal dengan Lady Di tewas dalam kecelakaan mobil yang ditumpanginya di Paris tanggal 31 Agustus 1997. Putri Wales, mantan istri Pangeran Charles itu, meninggal beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan temannya, Dodi L. Fayette, dan pengemudi mobil Henry Paul tewas seketika. Diana lahir tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Diana Spencer dan memakai gelar Lady. Ia menikah dengan Pangeran Charles ketika masih berusia 19 tahun. Pernikahan itu dikaruniai dua anak, Pangeran William dan Pangeran Harry. Diana dimakamkan di tanah milik keluarga di Althorp, sebelah utara London, setelah sebelumnya diadakan memorial service di Westminster Abbey. Setahun kemudian, Museum Lady Diana dibuka untuk umum pada tahun 1998. Di dalam museum itu terdapat koleksi foto dan memorabilia Lady Diana.
Pemerintah Australia mengatakan belum diminta untuk ikut dalam serangan-serangan udara di Irak, tapi menegaskan pasukannya siap jika diperlukan. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan Australia bersedia mendukung upaya-upaya Amerika untuk mengacaukan dan mengalahkan Islamis Radikal ISIS. Perdana Menteri Australia Tony Abbott telah mengemukakan perlunya melancarkan serangan udara terhadap militan yang telah merebut wilayah-wilayah luas di bagian-bagian Irak dan Suriah. Abbott mengatakan kejahatan para ekstremis Sunni itu tiada taranya. Ia mengatakan kepada Parlemen Nasional bahwa Australia akan memenuhi permintaan Amerika bagi dukungan militer jika diperlukan.
There is obviously discussions going on between the United States and its friends and allies about what more can be done to avert further disasters in this part of the world. Should we be asked, we would want to look at any request.
Jelas ada pembicaraan antara Amerika dengan sahabat-sahabat serta sekutunya mengenai apalagi yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana lebih jauh di bagian dunia ini. Jika diminta, kita akan meninjau setiap permintaan berkenaan dengan tujuan-tujuan yang bisa dicapai, peran jelas bagi pasukan Australia, penilaian risiko penuh, dan tujuan kemanusiaan secara keseluruhan. Tapi saya ingin mengatakan, saya yakin tidak seorang pun di parlemen ini, tidak ada manusia dimanapun yang ingin berdiam diri dan menyaksikan pembunuhan yang dapat dicegah terhadap orang-orang yang tidak berdosa.
Australia sedang menyusun undang-undang kontra terorisme baru yang akan mencegah tersangka simpatisan teroris di Australia pergi ke zona konflik di bagian-bagian Suriah atau Irak. Pemerintah Abbott sudah menghentikan orang-orang yang diduga direkrut ISIS meninggalkan Australia menuju Timur Tengah. Para menteri memperkirakan sebanyak 160 warga Australia telah meninggalkan Australia untuk bergabung dengan militan Sunni. Badan-badan intelijen mengatakan para pelaku jihad yang kembali dengan keterampilan terkait kegiatan teroris adalah ancaman terbesar yang dihadapi Australia saat ini. Ada pula kekhawatiran bahwa radikalisasi pejuang asing di Suriah dan Irak akan menghidupkan kembali ekstremisme anti-barat di Indonesia yang mengakibatkan serangan-serangan di Bali tahun 2002 yang menewaskan 88 warga Australia. Organisasi militan Jemaah Islamiyah dituduh melakukan pengeboman itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, tepat di penghujung bulan, 31 Agustus 2014, Senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda minggu pagi ini. Terima kasih Anda telah menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda memulai awal hari yang kita harapkan menjadi hari terbaik, walau di antara Anda mungkin masih bermalas-malas menikmati hari libur. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Pilih radio dan klik pada siaran pagi. Kita beranjak ke laporan kedua, pemilihan presiden yang bermasalah di Afghanistan terus dirundung kekacauan karena audit surat suara tidak juga selesai. Menurut PBB, penghitungan ulang itu tidak akan selesai sebelum 10 September. Pengamat mengatakan, perselisihan yang terus terjadi dan penundaan mengancam pengalihan kekuasaan serta bisa menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA Meredith Buell dari Washington. Presiden Afghanistan Hamid Karzai semula memperkirakan masa jabatannya selesai beberapa minggu lalu. Tetapi audit pemilihan masih berlangsung dan belum ada pemenang yang diumumkan. Bahkan Presiden Karzai sendiri kehilangan kesabaran.
The Afghan nation is waiting impatiently to see an outcome for these agreements.
Karzai mengatakan bangsa Afghanistan menunggu dengan tidak sabar hasil kesepakatan yang dicapai kedua saudara kita demi kesejahteraan rakyat Afghanistan, supaya Afghanistan bisa memiliki pemerintahan di mana semua orang merasa terlibat. Mantan Menteri Luar Negeri Abdullah Abdullah memenangkan putaran pertama pemungutan suara April lalu. Tetapi hasil awal putaran kedua Juni lalu menunjukkan mantan Menteri Keuangan Ashraf Ghani unggul. Penghitungan ulang surat suara selama ini kacau. Tim Abdullah, kemudian pengamat Ghani, mundur dari audit itu. Faizal Ahmad Manawi dari tim Abdullah mengatakan,
Unfortunately, the invalidation process is just a joke.
Sayangnya, kata Manawi, proses pembatalan surat suara yang bermasalah itu hanya lelucon dan tidak ada niat membuang surat suara yang palsu. Sementara penghitungan berlanjut, analis mengatakan, Ghani tampaknya tetap unggul. Presiden Barack Obama mengatakan, kini saatnya berkompromi.
Leaders need to make the hard compromises that are necessary to give the Afghan people a future of security and progress.
Para pemimpin Afghanistan perlu mencapai kompromi sulit yang diperlukan demi masa depan keamanan dan kemajuan rakyat Afghanistan.
Menjelang akhir tahun ini, pasukan Afghanistan akan menguasai sepenuhnya kendali keamanan negara mereka. Kekacauan politik telah menunda penandatanganan kesepakatan yang akan memungkinkan sejumlah kecil pasukan internasional tetap berada di negara itu setelah Desember. Taruhannya sangat besar, kata analis Scott Smith.
The likely outcome, or at least a possible outcome, looking at past Afghan history would be sort of a disintegration.
Melihat sejarah Afghanistan, hasil pemilihan itu kemungkinan adalah semacam disintegrasi menjadi beragam faksi yang mungkin akan mencoba membentuk kekuasaan lokal atau mungkin saling bertempur.
Menurut pengamat, kelumpuhan politik memungkinkan gerilyawan Taliban merebut dan mempertahankan wilayah di beberapa bagian negara itu. Kelumpuhan politik juga menjadi propaganda bagi Taliban yang mempertanyakan legitimitas pemilihan tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Selepas dua laporan internasional, pendengar, saatnya kini kita beranjak ke laporan dari Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak menaikkan harga BBM, walau ia mengaku mendapat tekanan luar biasa untuk segera melakukannya. Menurutnya, beban ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah akan semakin berat jika ia menaikkan harga BBM tahun ini. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, menyampaikan laporan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun resmi YouTube-nya menegaskan alasannya tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi saat ini sebagaimana permintaan banyak kalangan, khususnya dari Presiden terpilih Joko Widodo. Presiden mengaku mendapat tekanan yang luar biasa agar segera menaikkan harga BBM.
Saya juga merasakan tekanan ataupun desakan kepada pemerintah yang saya pimpin untuk menaikkan BBM ini boleh dikata luar biasa. Saya ingin memahami mengapa saya dipaksa betul untuk segera menaikkan BBM. Alasannya agar bisa menurunkan defisit. Nah kalau itu kan kami sudah melakukan langkah-langkah untuk itu.
Presiden menjelaskan beban ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah menurutnya akan semakin berat jika ia menaikkan harga BBM di 2014 ini. Namun Presiden memastikan akan terus memantau perkembangan jika memang situasinya membuat ia harus segera menaikkan harga BBM.
Kalau harus saya naikkan lagi BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat, kasihan mereka. Tetapi saya akan juga terus memantau perkembangan. Apabila dalam waktu 7 minggu ke depan ini tiba-tiba ada perubahan situasi yang dramatis.
Presiden lebih lanjut memastikan dirinya tidak bermaksud membebani pemerintahan Joko Widodo di kemudian hari.
Tidak baik menurut saya kalau menuduh sebuah pemerintahan membebani pemerintahan yang lain. Tahun 2005 ketika saya menaikkan harga BBM yang prosentasenya begitu tinggi, saya kan tidak pernah mengatakan pemerintahan Ibu Megawati membebani pemerintahan saya. Tidak, saya pun juga ingin membantu. Tetapi kan tidak berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintahan yang akan datang.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Mundrajat kepada VOA memprediksi pemerintahan Jokowi akan mendapatkan beban yang cukup berat jika tidak segera mengatasi masalah subsidi BBM ini.
Pemerintah manapun nggak bisa gerak subsidi BBM, listrik, dan sebagainya. Itu sekitar 30%, 31%. Kemudian bayar bunga dan cicilan utang berapa? 20%. Bayar belanja pegawai 20%. Belanja untuk pendidikan 20%. Jadi kunci, nggak bisa bergerak. Gimana mau mengembangkan infrastruktur, mau Indonesia sehat, Indonesia pintar, kalau semua sudah dikunci semua.
Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo meminta Presiden SBY menekan defisit anggaran pendapatan belanja negara dengan mengubah pola masyarakat yang konsumtif menjadi produktif. Menurut Jokowi, kenaikan harga BBM penting dilakukan saat ini untuk menekan defisit APBN perubahan 2014 dan era APBN 2015. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta, kini kita beralih ke info sains dan kesehatan. Pusat penerbangan antariksa Goddard, NASA, di luar kota Washington, D.C., bukan hanya merancang peralatan dan ilmu teknologi guna mempelajari tata surya dan antariksa, namun juga menyiapkan ilmuwan masa depan melalui sejumlah program edukatif pendidikan. Program magang selama 10 minggu pada musim panas menyediakan kesempatan bagi siswa sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk melakukan beraneka ragam proyek yang berkaitan dengan antariksa, mulai dari ilmu komputer dan robotik hingga ilmu teknologi mekanik dan antariksa. Seperti dilaporkan wartawati VOA Faiza Elmasri, siswa magang mendapat antusiasme dan perspektif baru mengenai tempat di mana banyak siswa ingin dipekerjakan sebagai generasi berikut ilmuwan NASA. Laporan selengkapnya mengenai hal ini disampaikan Bona Pintu Batu dalam Info Science dan Kesehatan.
Dibutuhkan seorang ilmuwan robotik untuk merancang dan membuat robot antariksa, dan Louis Parent adalah seorang calon ilmuwan seperti itu.
I really enjoy robotics because it's getting a machine to do something like a task that you could do really easily yourself.
Saya sangat senang ilmu robotik karena bisa membuat sebuah mesin melakukan tugas yang mudah Anda lakukan sendiri, dan Anda bisa melihat rumitnya membuat mesin melakukan fungsi itu. Lalu, jika hal ini berjalan dengan baik, maka mesin itu akan melakukan tugas itu lebih baik dari yang diharapkan. Mahasiswa jurusan teknik mesin Universitas Illinois ini akan segera merampungkan masa magang selama 10 minggu di Goddard.
This is like probably the best internship I've ever had because they had me working on a real project that really mattered and
ini adalah magang terbaik yang pernah saya peroleh, karena saya mengerjakan sebuah proyek yang nyata dan sangat berguna, dan menangani data yang penting untuk pekerjaan yang dilaksanakan di sini, dan benar-benar kontribusi bagi sains dan teknologi. Interaksi dengan mentor dan rekan-rekan sesama magang memberinya pemahaman yang lebih baik atas apa yang dibutuhkannya guna mengejar karir dalam bidang ini.
I really have to have a huge background in computer science.
Saya sangat membutuhkan pengetahuan ilmu komputer yang luas, yang sebelumnya saya tidak ingin tekuni karena bukan pelajaran favorit saya. Namun akhirnya saya mengerti bahwa ilmu ini dibutuhkan. Setelah melihat penerapannya di sini, saya ingin berbuat lebih banyak lagi. Pengalaman yang mengubah pandangan seperti ini adalah penting dalam program magang NASA, kata Rick Obenshain, wakil direktur Goddard.
You train somebody well here. you give them experiences here, you give them enthusiasm here.
Jika Anda melatih seseorang dengan baik di sini, maka Anda akan memberinya pengalaman dan antusiasme yang akan mereka bawa apakah mereka tetap bekerja untuk NASA di pemerintah atau dalam industri ini. Obenshain juga pernah magang pada tahun 1962 ketika pusat penerbangan antariksa ini baru dibuka di Greenbelt, Maryland. Program magang ini sudah banyak berubah sejak itu.
We had over 400 plus students to intern here. This includes...
Kami telah memiliki lebih dari 400 siswa magang di sini. Ini termasuk siswa sekolah menengah atas, perguruan tinggi, maupun program master.
Mabelline Burrell memimpin program magang musim panas di Goddard.
For this summer, we have over 40% women in our program, and most of our interns are.
Untuk musim panas ini, 40% peserta program ini adalah perempuan. Sebagian besar magang ini belajar di bidang ilmu pasti. Mereka adalah calon insinyur yang mencakup bidang yang luas, mulai dari mesin hingga listrik. Ada magang insinyur sipil, antariksa, dan matematika. Ada juga magang mahasiswa fisika. Mereka berbeda dengan mahasiswa yang kami terima sebelumnya. Mereka lebih peka terhadap keadaan sosial sekarang.
Ilmuwan dari Goddard memainkan peranan yang penting dalam perekrutan siswa magang, kata Robert Gabris, Kepala Kantor Urusan Pendidikan.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Para pemberontak yang memerangi pemerintah Sudan Selatan merebut sebuah helikopter tim pemantau gencatan senjata regional dan menahan sebentar anggota-anggota tim itu. Pesawat dan personilnya kemudian dibebaskan dan kembali ke pangkalan mereka. Tetapi salah seorang anggota tim itu meninggal, dikabarkan akibat serangan jantung. Meskipun sebuah perjanjian penghentian permusuhan telah ditandatangani oleh pemerintah dan pasukan oposisi bulan Januari lalu dan atas tekanan kuat internasional disepakati kembali bulan Mei, baik pemerintah maupun oposisi secara terang-terangan dan berkali-kali melanggar janji mereka untuk mengakhiri konflik bersenjata. Pertempuran yang terus berlangsung di Sudan Selatan telah menewaskan ribuan orang tak bersalah, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan banyak lainnya menghadapi resiko kelaparan. Amerika mengecam keras aksi terbaru Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang beroposisi itu mengganggu kegiatan otoritas antar pemerintah mengenai pemantauan perkembangan dan mekanisme verifikasi atau IGAD yang sudah disetujui untuk dihormati oleh kedua belah pihak jelas melanggar perjanjian penghentian permusuhan. Berdasarkan perjanjian penghentian permusuhan itu, IGAD mempunyai 8 kelompok yang mengunjungi daerah-daerah yang berpotensi konflik di sekitar negara Afrika Timur yang bermasalah itu, untuk memastikan gencatan senjata dipatuhi. Pada tanggal 23 Agustus, 6 anggota tim pemantau terbang menuju sebuah lokasi di negara bagian Unity, di mana helikopter mereka direbut dan para pemantau serta awaknya ditahan karena apa yang kemudian oleh juru bicara pemberontak disebut sebagai ketidakjelasan mengenai izin. Amerika menegaskan lagi dukungannya bagi upaya-upaya mediasi IGAD dan menunggu hasil penyelidikan resmi atas insiden terbaru itu. Operasi mekanisme pemantauan itu penting untuk melaksanakan perjanjian penghentian permusuhan dan harus dihormati.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, program sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi VOA akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini. Antara lain, sari berita dunia dalam Warta Dunia yang kami ambil dari Warta Dunia pagi ini. Kemudian juga ada dua laporan internasional dan Amerika Kini. Dan juga kami akan menyajikan bincang-bincang mengenai komputer game yang perkembangannya luar biasa pesat di Indonesia. Kemudian juga kami juga bisa mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.